Лявон, што для вас 60-е гады 20-га стагоддзя? Гэта нейкая цэльная эпоха з уласным характарам ці не?
Ну, гэта абсолютно правильно сказали, эту эпоху с властным характером. Это засвоение космосу, это дух свободы, это некая такая разморозка гульной напруженности 40-х-50-х годов. Когда вот у Советский Союз в эту империю зла пришла некая отлига, хотя и недолго, но все-таки она изменила нечто у головых людей.
А ці можна казаць пра нейкія такія глабальныя рысы, якія ў той час былі ў музыцы розных краін? Напрыклад, тых жа Злучаных Штатаў, Савецкага Саюзу і Кітаю.
Па-першае, тады нарадзілася, напрыклад, за 50-х, і на пачатку 60-х нарадзілася магутная плыня, якая называецца рок-музыка. Ось, таму што дагэтуль былі так песенькі, звычайна, такія салодкія афіцыйныя, не салодкія, такія блюзавыя, чорныя песні. А тут пачалася вялікая творчая плыня, пачынаючы з біту і потым сканчаючы ўжо псіхадэлікай. То бок сталася зразумелым, што гурт людзей там пачынаюць на 3-4 асобу могуць ствараць нейкае мастацтва пры дапамозе гукаў нейкіх электраінструментаў.
Музыка 60-х, яна на вас моцна паўплывала, калі вы пачыналі пісаць песні на пачатку 80-х?
Вельмі моцна, таму што мне я і слухаць пачынаў з 60-х з Beatles, Rolling Stones і у всяких сборок, які вот привез рабочі сцэны Купаловского театра, з ягонай дачкой вучыўся ў вучэльні мастацкай, вось ён прынес такую касетку, там былі все так званыя залатыя гіты рок-н-рольныя пачатку 60-х гадоў, і на гэтым неяк фармаваліся густы. Потым ясна, што ўсе ідуць далей, але і мы нейкі нават стандарты ігралі і можам зараз паўтарыць.
То бок вы пачыналі з той музыкі, раслі на той музыцы, якая была ў 60-е, не на тым, што з захаду прыходзіла, як скажам, якраз в канцы 70-х, на пачатку 80-х.
Ну, я насамрэч са спазненнем крышачку ў мяне і адбылося так. Ну, і, в прынцыпе, все так паслухвалі рок-н-рол. Таму што ў нас жа все было там са спазненнем на гадоў 20, як мінімум. Таму ў 80-м, 60-е нормальна ўспрымалася.
Напрыклад, амерыканскія кансерватары лічаць 60-е гады і мінулага стагоддзя адным з найгоршых перыядаў у гісторыі США. Яны кажуць, маўляў, тады ў амерыканскім грамадстве разбурылі іерархію каштоўнасцяў. А для вас вось прывабней жыць у некія рэвалюцыйныя часы ці кансерватыўныя?
Слухайце, ну тут цікавае такі пытанне задаеце вы. Ну, 60-е хацелася б мне так скокнуць. Таму што я насамрэч захапіў частку зусім маленькую 60-х гадоў, але быў безнадзейны малы, каб што-небудзь там адчуць смак эпохі гэтай. Тым болей, што ў Савецкім Саюзе ўсё ж такі такіх уже бязвежавых 60-х, як у Злучаных Штатах, ну, напрыклад, не было. Але для мяне гэта больш не разбурэнне нейкіх кансерватыўных каштоўнасцяў, а наадварот, вызваленне людзей ад нейкіх стэрэатыпаў, ад догмаў. Я як творчы чалавек і як рок-музыка лічу гэта пазітыўным працэсам. Безумоўна, былі свае сур'ёзныя мінусы, это наркотыкі, ЛСД і сам гэты лозунг «Sex, Drugs, Rock'n'Roll». Досыць такі дурнаваты, які ні да чаго добрага не прыводзіць, як потым высветлілася. Але былі станоўчыя пазітыўныя моманты вельмі шмат.
А што кепска ў гэтым лозунгу?
Ну, безумоўна, што дракс кепска ў лозунгу.
У нас ёсць такое пытанне ў анкеце свабоды, дарэчы, у якую эпоху і ў якой краіне вы хацелі б жыць, калі б мелі выбар? Вось, што б выбралі вы?
Нам не дадзена нічога выбіраць, насамрэч. І я задаволены тым, як у мяне склалася ў гэты час, у гэтай эпосе.
Але ўсё ж такі, калі б была магчымасць на нейкі час перанесціся ў іншую краіну, ў іншую эпоху?
О, тады колькі б я напераносіўся, ведаеце? Шмат разоў у розныя краіны, у розныя эпохі.
А цяперашнія часы, цяперашняя эпоха ў Беларусі, на вашу думку, як яна сувыміраецца з эпохай 60-х?
Ну, цяжка вельмі сказаць. Ну, можа быць, ну, смешна будзе гучаць, бо прысутнічае нейкі намёк на адлігу. Як толькі пачынаецца адліга, тут, ну, пачынае буяць нейкі творчы працэс і гэтак далей. Я спадзяюся, што так яно і будзе. Трэба карыстацца момантам, і мастакі заўсёды гэтым займаюцца. Напрыклад, у Савецкім Саюзе ў 60-е, ну, магутны быў вельмі узнікла авангардная плыня, мастакі авангардысты вельмі як бы разняволіліся і пачалі нават выставляцца, чым быў незадаволены тагачасны генеральны сакратар Хрушчоў, і які подвергшись жорсткой критиці. Одну з таких виставів. Ну, у нас, в принципі, не потихає, звісно, 60-ті. Нема такої атмосфери зараз тут. Народ значно більш запригонений, ніж у 60-ті роки на Заході.
Але, знову ж, коли казати про ту адлігу, яка тепер нібито почалася політична, на вашу думку, уже назирається, що це ніяким чином дозволяє, не відомо, більш вольно почувати себе творцем?
Ну, мені тяжко міркувати про творцю, бо я так досить вольно себе і почував, і під час, і більш ніяких часів таких суворих і таких більш ширих. Зараз для творців є такі широкі можливості поїхати куди-небудь на захід і там розвиватися спокійно, особливо те, що дотичить так званої невербальної творчості, тобто де не використовується слово, яке, звісно, мусить гучати по-англійську, німецьку чи французьку на заході. Ось. А такі, коли ти композитор, ніяких буйних творів, а не просто пісенного жанру, як я, наприклад, або коли ти мастак. Всі широкі можливості є в усьому світі. Тому зараз тяжко порівняти совєтські 60-ті з цією нашою епохою. Коли просто треба було виїхати, то я не відаю, які треба було намагання прикласти простому чоловіку. Практично було неможливо це зробити. Зараз немає обов'язкового працевлаштування, що так само плюс.
Днями відбувся акустичний концерт НРМ після довгого перепинку. Чекається електричний. А чи працює гурт над новими піснями?
О, це не перший раз я чую це питання. Ну, у нас є некоторі такі ескізи, замальовки. Ми зараз просто пережили великий період репетиційний, такої активності, тому що на акустичному концерті, я сподіваюся, було шмат різних сюрпризів, пісні різних епох, різних годів, з різних проєктів. Нам довелося провести шмат таких довгих репетицій. Тому зараз будемо відпочивати, а вже потім перед електричним за певний час, необхідний для знову для створення ніяких сюрпризів чи щось коло гэтага, ну, тоді цілком може бути, що утвориться нові пісні.
Тобто, можливо, навіть тих, хто прийде на гэты концерт, уже почує нешта нове?
Нельга ніколи зарекатися. Безумовно, це є велика вірогодність.
А чому варто прийти на завтрашній концерт?
А тому що там будуть «Діти сонця», це буде атмосфера така, от якраз 60-х років, я думаю, що буде атмосфера розневоленості, музики будуть так само тусуватися у залі, буде таке... Ну, я сподіваюся, принамсі, що це буде таке сонячне мероприємство, без формату, таке позитивне. Ну, принамсі, хочеться вірити, що так відбудеться.
Дякую велике за гутерку.
Калі ласка.